Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname bažnytinio paveldo muziejaus direktorę Sigitą Maslauskaitę Mažylienę. Sveiki gyvi, mėla Sigita.
Sveiki gyvi, labai malonu visus girdėti, ypač jūs, gerbiamas redaktoriau.
Taigi dabar toks įdomus laikas, truputį kitoks, kai mes negalime grožėtis bažnytinio paveldo muziejaus eksponatais taip, kaip norėtume, taip, kaip esame įpratę, tačiau muziejaus bendruomenė labai kūrybingai sugalvojo vis vieną žmonės po truputį šeimomis po vieną kitą pakviesti prie muziejaus ir lange pastebėti eksponatus, kuriuos galime ten pamatyti. Ir vienas iš tokių eksponatų tai yra Ksenijos Jeroševaitės 2014 metais sukurtas toksai rinkinys septyni mergelės Marijos džiaugsmai, septynių Taip. Marijos džiaugsmų paslaptys. Taigi gal galėtumėt papasakoti pirmiausia apie tą sumanymą, kaip lange štai pristatyti įvairius eksponatus ir truputėlį šiek tiek daugiau apie tą Ksenijos Jeroševaitės darbų parodą.
Taigi dar kartą sveiki, ačiū labai už dėmesį Bažnytinio paveldo muziejui ir jo veikloms. Tai iš tikrųjų, dar gal taip truputėlį nuo toliau pradėjus šiuo metu, kai jau tas toks pats rimtasis karantinas ir mirčių pikas, tai visi suprantam, kad tikrai turim būti užsidarę ir kuo mažiau judėti ir kuo mažiau rodytis. Bet kai lapkričio 7 dieną vyriausybė uždarė visus muziejus, bet paliko veikti visus prekybos centrus, tuomet muziejų bendruomenė labai jautėsi diskriminuojama, nes juk kaip mes visi puikiai žinom, muziejuose galbūt panašiai kaip ir bažnyčiose, nelabai kas ten stumdosi, ar vienas kitus liečia, ar ypatingai ten paviršius, eksponatai dažniausiai neliečiami ir taip toliau. Tai va ta tokia lapkričio mėnesio neteisybė, ne tik bažnytinio paveldo muziejų, bet ir daugelį kitų, aš taip pat matau sostinėje, bet kiek leidžia virtualios prieigos, taip pat ir visoje Lietuvoje muziejai bandė kažkaip vis tiek parodyti, kaip jie yra reikalingi ir kad kultūrinė bendruomenė, kuri tokia, vat, štai buvo štai taip vienu smūgiu eliminuota, o palikti veikti prekybcentriai, labai tokius pradėjo vykdyti tikrai prasmingus, ne tik kad pasirodyti, ne tik kad viešieji ryšiai, ne tik kad ten kažkaip kažkokie štai mes esame, bet daugiau tikrai ir klausimus, kad žmogui svarbu apie tam tikrus įvykius, apie prasmes. Aišku, bažnytinio paveldo muziejus, na, kurio klausimas apie prasmę yra tarsi jau ir atsakymas. Vis viena yra to santykio su Dievu paieškos, santykio su Dievu, kuris dažnai žmonijos tikinčių žmonių gyvenime, galų gale Europos istorijoje, pasireiškia per kūrybą. Tai Įvairios buvo iniciatyvos, na, o galiausiai, kai jau vakarai pasidarė visiškai ilgi ir tokie liūdni, tai pamatėm vieną dar tokią savo muziejaus galimybę ir tokią specifiką, kad galima visiškai saugiai įeiti į Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios, na, buvusios bažnyčios, dabar bažnytinio paveldo muziejaus kiemelį, ir jame yra didžiulė vitrina, langas, vedantis į bažnyčią. Kodėl tas langas yra, pavyzdžiui, o ne duris? Todėl, kad berods 19 amžiuje, o gal 20, žodžiu, dar ne sovietmečių, gal ir tarpukariu, ten buvusios pagrindinės įėjimo durys, didysis pagrindinis įėjimas, jos buvo kažkodėl užmūrytos. Nežinau dar, kodėl taip įvyko, bet darant jau muziejaus rekonstrukciją, pritaikant šitas patalpas bažnytinio paveldo muziejai, 2005-2009 metais vyko tie darbai, buvo nuspręsta ten nebestatyti durų, nu tarsi, kas reiktų gal atkurti istoriškai, nes šalia, kaip jau minėjau, funkcionavo tos senosios mažesnės durelės, juolab, kad įėjimas į muziejų yra iš kitos pusės, o palikti tokį vat kaip langą, tą tokį kaip langą, kaip vitriną, kuris iš tikrųjų ir muziejus, kai veikdavo normaliai, laikais, normaliame gyvenime irgi labai pasiteisindavo, žmogus užsuka, galbūt neturi laiko apžiūrėti muziejų, bet pro tą langą jisai mato, ypač tamsiu metų laiku, ten šviečiančią ekspoziciją, lobyną ir taip toliau. Na, o dabar prie šito lango, čia mano kolegių galvoje gimė tokia iniciatyva, statyti, na, iš pradžių labai taip optimistiškai galvom, kiekvieną savaitę po naują eksponatą, tai čia būtų buvę iki naujųjų, iki trijų karalių, gal net ir penki eksponatai, vėliau vėlgi, va, štai dėl pandemijos, dėl visų šitų tokių krešendo augančių blogų įvykių, sumažinome savo apsisukimus, bet taip, štai ir pirmasis eksponatas, kuris praėjusią savaitę pasirodė lange, tai Ksenijos Jeroševaitės kūrinys Švenčiausiosios mergelės Marijos septyni džiaugsmai. Noriu pažymėti, galbūt gerbiami Marijos radio klausytojai ne pirmą kartą girdi šį vardą ir pavardę, Ksenija Jaroševaitė. Tai yra tikrai puiki menininkė, skulptorė, kuri sukūrusi ne vieną kūrinį Lietuvos, na gal ne tiek Lietuvos, kiek Lietuvos vienuolinėms bažnyčioms ir vienuolinių bažnyčių koplyčioms. Pavyzdžiui, Kauno Paštuvos karmelitės turi Švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūrą sukurtą Ksenijos, Kauno Pranciškonai, Švento Jurgio, žodžiu, tikrai tai vienuolinėse erdvėse, bet ką noriu pabrėžti, kad netgi valstybė, taip sakysime taip, pasaulis irgi pamatė Kseniją ir prieš keletą metų, dabar tiksliai nepasakysiu, gal ir prieš 10 metų, Ksenija Jaroševaitė buvo apdovanota nacionalinė premija būtent už krikščioniškosios ikonografijos plėtojimą ir tokį kaip aktualizavimą, pritaikymą mūsų laikams. Na, o dabar pats kūrinys, tai šis kūrinys yra vienas iš trijų saugomų, eksponuojamų Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio paveldo muziejuje. Kiti du kūriniai irgi labai tematiškai kaip ir tinkantis, tai yra ir Betliejų turime, prakartėlę Ksenijos Jaroševaitės ir rožinį. Bet pradėjome advento metą su Marijos džiaugsmais ir vėlgi čia yra tokia ir pačios Ksenijos, sakysim taip, istorija ir mūsų krikščioniškos dailės, krikščioniško dvasingumo istorija. Kodėl prasakiau Ksenijos? Dėl to, kad Ksenija tikrai pradėjo krikščioniško meno tą vat, būtent kalbą, jos ypatingą tokį naudojimą nepriklausomoje Lietuvoje praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, kuomet susidraugavo su broliais Bernardinais. Ir tikrai yra daug tokių vaisingų tos draugystės rezultatų, meno kūrinių, o septyni Marijos džiaugsmai tai yra na, toks pranciškoniškos aplinkos pamaldumo raiška. Manoma, kad šis toks vadinamasis pranciškoniškasis vainikėlis atsirado 1422 metais. Pranciškoniški šaltiniai pasakoja apie vieną jauną mažesniųjų brolių novicijų, rožinio Jokūbą, kuris norėdamas išreikšti savo pamaldumą mergeliai Marijai, kasdien puošdavo jos skulptūrą šviežių gėlių vainiku. Tačiau noviciatė šią maldingumo praktiką jis turėjo nutraukti, na, jis kažkaip buvo sudraustas, čia kaip gal kažkoks ne visai teisingas toks raiška to pamaldumo, ir jaunasis novicijus labai selvartavo. Netgi tiek selvartavo, kad jis jau nusprendė, gal ir paliksiu ordiną, kad man neleidžiama reikšti šitos meilės mergeliai Marijai, čia toks, na, kaip pasakojimas gražus vėlyvųjų viduramžių. Ir štai vieną dieną meldžiantis prie tos Marijos skulptūros, jam pasirodė pati mergelė Marija ir sako, lik brolyjoje, nesigrauž, kad negali man atnešti pinto gėlių vainiko, pamokysiu tave, kaip gali kasdien nupinti mane vystantį rožių vainiką, kuris man bus mielesnis nei gėlės ant skulptūros ir naudingesnis tau. Na ir mergelė Marija išmokė broliuką melsti septynių dalių rožinį, jo septynių džiaugsmų garbei. Ir tas vadinamasis, va štai ir įgyja šitą džiaugsmingo vainikėlio praktiką, džiaugsmų Marijos septynių Marijos džiaugsmų vainiko kalbėjimo praktiką, gimsta pranciškonų ordine, vadinamasis toks pranciškonų vainikas arba serafiniškas vainikas. Na ir jis susideda iš 72 sveika Marija maldų, nes tiek metų, pasak tradicijos, žemėje gyveno Dievo motina, o šį rožinį meldės ir platino šventasis Bernardinas Sienietis, šventasis Jonas Kapistranas. Na ir dabar pažiūrėkime tą kūrinį, jeigu kas galite savo kompiuterio ekranuose, Bažnytinio paveldo muziejaus Facebook paskyroje yra nuotraukos arba ateikite, kas galite į muziejaus kiemelį, bet aišku, dabar geriau niekur neiti, o pabandysiu įgarsinti, kokie tai yra vaizdai. Taigi, toje tradicijoje gimė septyni Marijos džiaugsmai yra šie. Apreiškimas, Elžbietos aplankimas, Kristaus gimimas, trijų išminčių apsilankimas, Jėzaus atradimas šventykloje, Jėzaus Kristaus prisikėlimas, Marijos paėmimas į dangų ir Marijos vainikavimas. Na va, tai čia įsivaizduojama apreiškimas. Visi, kas klausa Marijos radijo, turbūt žinot, apie ką kalbu. Angelas apreiškia Marijai Dievo sūnaus įsikūnijimą, apsilankimas, Marija ir Elžbieta susitinka, Magnifikat skamba giesmė, tada Kristaus gimimas kalėdos, tada trijų karalių aplankimas, Jėzaus atradimas šventykloje, Kristaus prisikėlimas, Velykos, na ir Marijos pašlovinimas, dvi paskutinės dalis, tai Marijos ėmimas į dangų ir vainikavimas. Tai štai ir Ksenija ant tokio, sakysime, ant tokios tūtos apskritimo pavidalo būtent tokios bazės yra sustatyti ratu iš marmuro, marmuro tokios arkinės plokštės, kuriuose yra pavaizduoti, tikrai žiūrint į tradiciją, visi šitie septyni Marijos džiaugsmai. Dar man buvo labai smagu, kad kai Bažnytinio paveldo muziejaus Facebook paskyroje pasirodė šitą naujieną ir Ksenijos kūrinys, tai keli lankytojai iškart pastebėjo, kad šita raiška Ksenijos reljefų labai panaši į kalėdaičius. Iš tikrųjų, panašu į kalėdaičius, nes jeigu nematėte, jeigu jums atrodo, sakau, reljefas, gal kažkas tokio labai trimačio, gal atrodo jums kaip skulptūra, nepasikartosiu, tos tokios septynios marmuro, tokios kaip, kaip plokštės arkinių užbaigimo viršuje, yra išraižytos tokios saikingai, saikingų reljefų, tikrai primenančių šiek tiek kalėdaičius, gal dar dėl to, kad ir marmuras yra baltas.
Na tai labai tinka šiuo metu laiku kalbėti apie tokius darbus, kurie primena kalėdaičius savo medžiagą ir savo stilistiką, tuos ornamentus, kuriuos mes matome ir laužydami kalėdaitį pašventintą duoną. Ir taip pat susietų su mergelės Marijos gyvenimo istorija. Tie kalėdaitis primena įsikūnijimą, kad Marija priėmė Kristų įsikūnijusi Dievo žodį į savo iščias, tiek štai ir Ksenija Jeroševaitė kalba apie mergelę Mariją, kuri apmastė su džiaugsmu, apmastė susitikimo su Dievu akimirkas. Ir turbūt Ksenijos Jeroševaitės darbus mes galime iš karto atpažinti iš tokios stilistikos. Galbūt jūs menotyrininkės tokio žvilgsniu, tokia kalba apibūdinkite, iš ko mes galime atpažinti tos Ksenijos Jeroševaitės darbus, ne tik tai šioje parodoje, bet ir kitur, kur mes juos pamatysime.
Taip, gal tų tokių visai teisingų žodžių aš ir stokočiau, labai pasistengsiu, taip tikrai nesisakau, tuoj bandysiu apibūdinti, bet dar prieš tai noriu, kas gilinatės į krikščionišką meną, krikščionišką ikonografiją, ypač kas ką domina šių laikų krikščionišką raišką, tai labai rekomenduoju perskaityti Giedrės Jankevičiūtės sudarytą, sakyčiau, knygą, katalogą apie Ksenija Jeroševaitę, būtent yra knyga menininkės, taip pat Giedrė Jankevičiūtė, būtent irgi tos kartos menotyrininkė, kur daug skiria dėmesio tiek Ksenijai, tiek Vladui Urbanavičiui, Rimantui Sakalauskui, čia miniu kitas menininkų vyrų pavardės, taip pat dirbančius bažnyčiose ir krikščioniškos ikonografijos tema. Tai tiesiog, na, kiek atsimenu iš Giedrės tekstų, tai ir šiaip ieškodama savų žodžių, Ksenijos skulptūros, na, šiek tiek turi tokio bendrumo su romaninė daile. Romaninė tai yra tokie ankstyvieji viduramžiai, 11-12 amžius. Mes dar Lietuvoje nieko neturime iš tų laikų, esame pagonis, bet kas keliaujate ar kam šitą savoką romaninė dailė kažką byloja, tai manau jau matote prieš akis, iškyla tokie, na, šiek tiek mažiau realistiniai, netokie nesureikšminant kūno anatomijos, nesureikšminant tokio, na, tokio naturalizmo, kūniškumo, o būtent šiek tiek, na, tokie stilizuoti, apibendrinti, ganėtinai statiški atvaizdai, nes tai yra tas laikotarpis, kuomet ankstyvaisiais viduramžiais vyksta polemika ir dėl rytų bažnyčioje, tai apskritai dėl dievo vaizdavimo galimybės, negalimybės, tas ikonoklastijos periodas, vakaruose jau tas krikščioniška atvaizdo doktrina augas įleidžia savo šaknis, jau tarsi jai nereikia su niekuo kovoti, bet vis tiek tas, na, tokia sąlygiška, tokia šiek tiek į abstraktumą mėgstanti ankstyvoji viduramžių dailė, ji yra irgi išauganti iš to laikmečio, na, kuomet tikrai klausimas realizmas ar abstrakcija Dievo pavaizdavimo temoje. Labai labai šitas klausimas aštrus iki šiol yra įdomus. Tai va, tai čia, žodžiu, tai Ksenijos, sakysime, galima matyti tą tokią tikrai simpatizavimą romaniniai dailiai ir toks šiek tiek, na, stilizavimas, apibendrinimas. Mėgsta Ksenija taipogi ant savo skulptūrų yra nemažas jos ciklas, vadinamosios psalmių ciklas, kur ten jau ne šventieji, bet tiesiog žmogeliukai, kurie ir guli, ir klūpi, ir stovi, bet jų kūneliai yra parinkti pagal temą menininkės pasirinktomis psalmėmis. Nu, pavyzdžiui, jeigu dabar man prieš akis pačiai iškyla tas gulintis vienas labai gražus jos figūra gulinti, kur ten būtent kalbama kalbama apie tai, kaip aš viešpaties ganyklose tiesiog ganysiuos, gulėsiu ir man nieko netruks ir būsiu laimingas. Nu, taip perpasakoju laisvai. Tai va, tai yra tas vienas toks garsus ciklas šventieji, kurie kaip jau šventasis Juozapas yra sukūrusi keletą šventųjų Juozapų, keletą šventųjų Pranciškų, Marijos atvaizdų. Tai nebūtinai bus aprašyti, gal nebent ant postamento gali būti užrašyta kreipinys, ar čia Marija maloningoji, ar skausmingoji, ar sopulingoji, ar taip toliau, bet daugiau jau yra ta tokia vaizduosena kanoninės ikonografijos besilaikanti. Tik tai vėlgi, kaip sakiau, na tokia minimaliai stilizuotai, apibendrintai, nepamatysime Ksenijos darbuose barokiškai besiplaikstančių draperijų, rūbų, judesių ekspresyvių. Viskas yra daugiau taip sukaupta, daugiau viduje tą, sakysime, ekspresiją. O pačios skulptūros, patys pavidalai tikrai tokie ramus. Tai va, ir dar norėčiau iškart panonsuoti, kad nežinau, ką kolegės dar tame tarpe parodys, yra tikrai numatyta, bet svarbu yra, kad kalėdoms išeksponuosim dar vienos šiuolaikinės menininkės, panašiai Ksenijos kartos, bet iš keramiko pasaulio, ne iš skulptūros, Jolantos Kvašytės prakartėlė. Šita Jolantos Kvašytės prakartėlė yra toks labai spalvingas, įspūdingas kūrinys. Jį sudaro gal netgi koks 60 personažų, ne tik tai pagrindiniai kanoniniai šventoji šeimyna, Marija, Juozapas kūdikėlis, trys karaliai, piemenukai, asilas ir jautis, bet taipogi ir daugybė įvairiausių egzotiškų gyvūnų, ir drambliai, ir kiti ten vos ne dinozaurai, ir daugybė dar personažų. Taip kad šita prakartėlė, jinai turi tokią, nu, kaip pasakysime, tokią istoriją ganėtinai dramatišką. Ji buvo sukurta praėjusio amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje, datos nepasakysiu, bet tikrai nu, 20 amžiaus pabaigoje. Vilniaus katedros klebono užsakymu ir stovėjo, buvo išeksponuota, panaudota, man atrodo, tik tai vieną kartą kalėdiniai prakartėliai, nes žmonėms nelabai patiko, kaip keistesnė, kaip per daug, nežinau, bet žodžiu, tiesiog žmonėms nepatiko. Na ir kunigai paskui jau nebenorėjo ten diskusijų su parapiečiais ir ilgą laiką tiesiog buvo sandėliuojama, nu, saugiai laikoma prakartėlė, bet nenaudojama. Na ir štai Bažnytinio paveldo muziejaus muziejiniai ją aptiko prieš keletą metų, gal jau irgi prieš 10 metų ir su džiaugsmu per kiekvienas beveik kalėdas eksponuodavo edukacinėje klasytėje. Toji prakartėlė beje labai patikdavo vaikams, labai jos įkvėpdavo, vaikai nematė jokių formos keistumų, jų niekas nepiktino, kaip tik netgi, kai ten dažnai būdavo tokie užduotis kalėdinė, patiems sukurti prakartėlę, tai Jolantos Kvašytės tas toks pirmavaizdis arba šalia išeksponuota netgi ir įkvėpdavo. Tai dėl ko aš va taip šiandien ir džiaugiuosi, ne tik, kad yra proga pakalbėti apie Jolantos Kvašytės prakartėlę ir jos istoriją, bet dargi, na, perskaičiau taipogi ir Bernardinai LT ir savo Facebook paskyroje tas tokias diskusijas, kaip šiemet Vatikano Švento Petro aikštėje atidengta kalėdinė prakartėlė susilaukė nevienareikšmių vertinimų ir kad tos va tokios kontroversijos ir klausimai apie tinkamą, netinkamą, gražu, negražu, ne tik tai Vilniaus katedroje ir Vilniuje kunkuliavo, Lietuvoje tebe kunkuliuoja, bet taipogi ir plačiau pasaulyje, visame pasaulyje. Na tai kas keisto, kas ten nepatinka ar patinka toje vatikaniškoje gruodžio 11 dieną Švento Petro aikštėje atidengtoje prakartėlėje. Tai kaip pirmiausia, tai yra vėlgi kažkoks formų keistumas, kur žmonės nepasigilinę, tuoj pradeda traukioti pečiais, purkščioti ir kritikuoti. Visi atrodo labiausiai žino, kaip visi tampa menininkais ir kritikais. Na čia taip šiek tiek ironizuoju, tiesiog kartais paprasčiausiai mes nemokam kalbos, tarsi girdėtume kaip kokią nors užsienio kalbą, kurios nesuprantam ir mums jinai atrodytų juokinga. Tai yra toks kvailas požiūris. Tai va, tai tas paprasčiausiai galima ir žiūrėti, kas rašoma, kas ta prakartėlė. Tiek apie Jolantos Kvašytės, tiek apie Vatikano galime suprasti, kad tai tokia kalėdinė kompozicija sukurta prieš keletą dešimtmečių. Konkrečiai Vatikano prakartėlė atkeliavo iš Kastelio miestelio esančio Abrucų regione ir ji buvo sukurta tarp 1965 ir 1975 metų, taigi praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmečiai, kuomet mene, šiuolaikinėme mene yra net tokio modernizmo laikai, ieškoma formų, savitų tam laikmečiui, kalbančių, stiliaus, pataikančių į stiliaus, ieškančių pataikyti į dešimtuką ir ten yra iš viso 54 skulptūros toje prakartėlėje, kurią sukūrė tokio garsaus meno licėjaus mokiniai ir mokytojai. Vatikane yra eksponuojama tik nedidelė tos prakartėlės dalis ir žmonėms nesuprantama, vat, kodėl tokios didelės skulptūros yra ganėtinai abstrakčios, o tikslas buvo to laiku pasakyti, kad žmogus myli visų kultūrų ir visų tautų žmonės, pasipylė įvairiausios neigiamos reakcijos, kad prakartėlė tokia kažkokia absurdiška, neperteikia Kristaus gimimo grožio ir šventumo, abejot ar vaikai supras prakartėlės prasme, kad figūros sunkiai interpretuojamos, taipogi ten daugelis pasipiktino, kad prakartėlėje yra astronauto skulptūra. Kodėl atsidūrė tas astronautas, nes būtent 1969 metais žmogus išsilaipino mėnulyje, taigi tuo metu toks buvo aktualizacija, tokia parodytas naujovė, įvykis tuometinis. Tai nukrypau į vatikanišką prakartėlę, tiesiog kad labiau dar jums paaiškinčiau, kad Jolantos Kvašytės prakartėlę, manau, galima būtų vat, lygiai taip pat panašiai aiškinti. Menininkė nepavaizdavo, ten tuo metu gal dar nebuvo tokios aktualijos apie žvaigždžių karus ar apie išlipusius į mėnulį pirmuosius žmonės, bet tiesiog ji norėjo tą tokią truputėlį irgi šiek tiek naivę, vaikišką stilistiką, labai spalvingą perteikti, na, man atrodo, ir labai vykusiai pavyko tokį į jokius rėmus neįspraudžiamą tą vat, būtent įsikūnymo slėpinį ir kas eina šlovinti, kokie visokie pavidalai, antropomorfinės figūros, gyvi ir taip toliau, kaip aš jums jau ir minėjau. Tai va tos toksai pagalvojau visai įdomu, kad galbūt ir Jolantos Kvašytės prakartėlė šioje bažnytinio paveldo vitrinoje bus plačiau pamatyta ir vėlgi sulauks įvairių pamąstymų tiek iš profesionalų, tiek iš mėgėjų pusės.
Turbūt dažnai į prakartėlę žiūrime siekdami nu, tokio vat, estetinio pasigėrėjimo, tokio pasitenkinimo, tai tarsi meno kūrinys yra, bet kita vertus prie prakartėlės žmonės ir meldžiasi Dievui, kuris priėmė žmogaus prigimtį ir prakartėlės figūros padeda žmogui štai priimti tą viešpaties nusižeminimą, tą žmogaus gyvenimo priėmimą ir turbūt tie kritikai savo mintį išdėsto todėl, kad kelia klausimą, ar įmanoma prie tokios moderniškos prakartėlės melstis. Tai ką jūs apie tai pasakytumėte, apie maldą prie tų šiuolaikiškų meno kūrinių, prie tų šiuolaikiškų prakartėlių, ar įmanoma prie jų melstis įsikūnijusiam viešpačiui?
Man atrodo, kad čia irgi priklauso nuo žmogaus gal vis dėlto nu, tam tokio laisvumo. Nenorėčiau pasakyti vien, kad išsilavinimas, jau čia kalbėjau apie tai, kad tai kaip kokia užsienio kalba. Nes nu, man, pavyzdžiui, irgi keista, kad žmonėm labai nesudėtinga melstis prie kokio nu, tokio kaip cukrinis, kaip ką tik iškeptas ir nuglazuruotas Jėzulio figūrėlės. Tai man irgi keista, kodėl, vat, pavyzdžiui, kažkoks stilizuotas, statiškas atvaizdas trukdo melstis, o toks, na, tikrai man, pavyzdžiui, asmeniškai jau keliantis, nu, tokį tikrai ironišką šypsnį, netrukdo melstis. Čia mato tokie dalykai, bet tai kodėl, nu, aš galiu lygiai taip pat taip savęs to paklaususi ir savo pasakiusi, kad tai yra tik tai vaizdinys, kad gal tas saldumas man jokių būdų taip jau tas ypatingas, kai būna toks jau perdėm saldumas, man nepriimtinas, bet jeigu aš čia atėjau melstis, tai ir atsiklūpsiu prie to cukrinio Jėzulio ir pasimilsiu. Tai tada man keista, kodėl mano tos pačios žmogus jau jisai ten baisiausiai pyktinas ir akmenį mėto į kažkokį tokį, na, sakysime, stilizuotą, statišką atvaizdą, kuris turi kažkokių formos keistumų, jam nesuprantamas, jau jis čia nebegali melstis. Čia, man atrodo, tokia, va, tokios va, amžinos diskusijos, tarsi tokis nėra vidurio kelio, ką aš matau. Aš dar vėlgi iškilo prisiminimuose, galvoje tiesiog, vat, pavyzdžiui, garsus labai jau, aišku, šviesaus atminimo praėjusiame amžiuje kūręs Amerikoje. Jonynas statęs bažnyčias, projektavęs, garsus išeivijos menininkas, Tai vat prisimenu, čia nesenai visai skaičiau tokį jo nusiskundimą, kad na, jis tiesiog, čia kalba eina apie Ameriką, apie 60-70-metis Jungtinėse Amerikos valstijose, tikrai berods apie 50 bažnyčių projektavo arba dirbo jose kaip menininkas, kaip architektas. Tai jis tiesiog irgi sako, nu ką man daryti, kad tikintieji visi nori pamatyti Mariją, jeigu kalbam apie Marijos skulptūrą, nu kaip ką tik išėjusią iš kirpyklos ir pasidažiusią lūpas. Žodžiu, visi trokšta tokio, vat, tarsi vaizdinio, o visi kiti, va, ką jūs ir sakote, tarsi jau kažkas ten prasideda kalbėjimas apie maldą, galiu, negaliu, melstis. Tai va, tai čia tokie klausimai, kur nu, kartais galima ir į save pasižiūrėti, kasgi čia mane taip trikdo, kodėl manęs visiškai netrikdo tai, kas yra toks, va, irgi, nu, sakysime, menininkai, kurie nepraktikuojantis, nevaikštantis į bažnyčią, tikrai sekuliarus pasaulis, mes suprantame, jis tikrai yra irgi nemokime į rankas ir labai įdomus ir ranka ir jis yra labai viso ko pilnas, tai štai užsukė į tokią va, visiškai cukrinę prakartėlę pažvelgę, tai negalvokim ten, kad kas nors ten šaiposi ar mieto akmenimis, ne, jie tiesiog pradeda naudoti savo kūryboje tą perkalbą, nu, tam tikrais tokiais ironiškais galbūt akcentais apie tai, kad, na, kas buvo yra tapęs tikėjimas, kad jis yra toks, vat, vėlgi kažkoks kaip cukraus gabalėlis. Taip tol Jėzus niekada mums to nesakė, kad mūsų tikėjimas bus cukraus gabalėlių valgymas. Tai va, tai čia aš tiesiog neatsakau, Sauliu, jūsų klausimą, aš tikiu, kad gali būti toks menas, kuris trikdo ir gali trikdyti maldą. Bet tada man klausimas vis dėlto, jeigu aš su savim taip nesusitariu ir jau negaliu niekaip atsiklaupti prie to mane trikdančio atvaizdo, tai gal su manim kažkas ne taip. Gal aš tą atvaizdą priimu kaip kažką, nežinau, kaip kažkokį stabą. Tai va toks tiesiog klausimas. O ypatingai, aš manau, jeigu, kad ir keista prakartėlė, kad ir man kažko jinai net pažįstama stilistika, bet jeigu aš noriu žinoti, vat štai ką daro ir radio, Marijos radio laidos, ar leidiniai ir taip toliau, tai aš jeigu pasigilinu, jeigu tikrai šiek tiek susipažįstu, kaip su kokia užsienio kalba, jeigu suprantu, kad ten tas ufonautas, tai kodėl negali būti prakartėlė, žmogus pirmasis įlipęs į mėnulį. Ir taip toliau, žodžiu, tai aš jeigu atpalaiduoju ir savo kažkokius atsisakau į savo klausimus, savo galvoje, gal tada ir man tie keliai sulinks šalia. Tai va, tai yra tokia, kaip manau, reikėtų tokio kažkaip tai daugiau klausti savęs, kas man čia nepatinka, negu iš karto pliekti menininkus, užsakovus ar kažkokio projekto iniciatorius.
Na, bet turbūt žmogus tikisi, kad štai tas menas, kuris yra pavaizduotas bažnyčioje ir tos prakartėlės tokios meniškos, ar tai būtų kažkoks kitas paveikslas ar panašiai kokia kompozicija, kad ji tiesiog padėtų melstis, nes ir taip tų įspūdžių galbūt yra labai daug, kai žmogus ateina, čia štai yra pašaliniai žmonės, ar šalta, ar karšta, ar kieta atsiklaupti, kai mintys iškritę kažkur pakrikę, kai daug visokių kitokių įspūdžių yra ir visokių rūpesčių galbūt ir vat, žmogus tikisi, kad tie ženklai, kuriuos jisai mato, bus kaip tik jo širdį atvers, jo emocijas pažadins ir paskatins kelti širdį į Dievą, kurį jis čia tikisi sutikti, tas žmogus štai prie tokios prakartėlės ar prie kito panašaus meninio ženklo.
Taip, aišku, kad turi to tikėtis, tik tai, kad Lietuvoje, aš vėlgi dabar jau taip visai kaip statistiškai, kaip menotrininkė, sakysime, taip pat pasakysiu, kad kiek Lietuvoje vis dėlto buvo bandymų ir ypatingai praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, kuomet bažnyčios sostiniai daugiau, va, taip aš orientuojuosi, buvo gražintos tikintiesiems, pavirto ten iš muziejų bažnyčiom ar iš kokių dar blogesnių parengtų, žodžiu, tai buvo labai stengiamasi, tokia buvo tikrai banga bendrauti, nu, va, su profesionalais menininkais, telkti scenografus, teatro žmonės, apšvietimo specialistus, kad sukurti, nu, va, tokie tas prakartėlės, ne kažkokius savo pakankamus meno kūrinius, bet būtent, na, va, tokius ir kad su ta dabartinė kalba, bet, va, tokius įtaigius, na, tokias iliustracijas to Kristaus gimimo paslapties. Ir paskui dėja noriu pasakyti, kad jau mūsų amžyje, 21-ame amžyje, pastebiu, kad visos tos, na, tokie toks noras draugauti su pasauliu, su profesionalais, jis bent jau man taip atrodo sostinėje nusilpo ir mes matome daugiausiai už kažkur tas ištrauktas ar iš Lenkijos kokių mugių nupirktas tokias serijinės prakartėlės, kurios, na, vėl negrįžtų prie tos dalies, kur mes jau kalbėjom. Tai vat irgi yra klausimas, kodėl man nėra taip jau lengva prie jų melstis, kitiem galbūt, nežinau, irgi ne visiems. Tai vat, tai čia yra tas toks tiesiog, aš kalbu apie tai, kad, na, neįvyktų toksai, va, popiežius kalba, nu, kas klerikalizmas, pavyzdžiui, meno srityje, kuomet visiškai visiškai nebebendraujama su profesionalais, su menininkais, nesistengiama jų traukti, draugauti, evangelizuoti ir kažkaip dialoguoti, o tenai parapijos klebonas su zakristijonu nusiperka paprastuoju būdu kažką tokio nesukdami galvos, tipiško, neįmantraus ir pasistato. Tai aš daugiau vat savo, nu, sakysime, tokią melodiją Sauliau traukiu, ne dėl to, kad čia prieštaraučiau dėl kūrinio, kad jis bažnyčioje tikrai turi būti apmastytas ir turi vesti į tikslą, į tą tikrai kažkokį nurimimą, susitikimą su Dievu, bet dar daugiau vis tiek lieku toj tokioj praktiniai plotmėjai, kad, na, Lietuvoje yra vis tiek kažkodėl, tai toks, na, truputėlį, manau, Lietuvos bažnyčiose sąstingis dėl tos, vat, būtent, ką bando kitos pasaulio šalis vis tiek labiau draugauti su pasauliu ir su meno profesionalais.
Žodžiu, bažnytinis menas ir šiuo kalėdų laiku, jeigu kalbame apie prakartėlės, tai taip pat turi ugdyti tikinčiųjų meninį skonį, ar ne?
Taip, tikrai, arba meninį skonį, arba, na, pavyzdžiui, man labai gerai atsimenu keletą ten prakartėlių, bet irgi vis kalbu apie Vilnių ir apie praėjus amžiaus paskutinį dešimtmetį, kuomet tiesiog, pavyzdžiui, ėdžiuose paguldytas šventasis raštas. Aš nemanau, kad čia kažkokia buvo novatoriška idėja, aišku, ji galbūt buvo kažkur nusižiūrėta, bet buvo tikrai įdomus ir toks susimastyti verčiantis ženklas. Minimalizmas visiškas, nieko daugiau nėra, ėdžios ir šventasis raštas, ar ne? Arba gal kiti, vat, kai mes čia dabar su redaktorium kalbam, prisimenat kokių, taip pat tiesiog taip, gal yra ir kažkas iš vaikystės įstabaus, kaip Vilniuje sovietmečių žvėryno bažnyčioje, ten jau būdavo pastatoma ta garsioji prakartėlė, dešiniajame bažnyčios transepte, kur ten tiesiog čirleno upeliai, judėjo traukinukai, važiavo viskas taip toliau, toks tikrai teatras, lėlių teatras, tikrai labai įspūdingas, aš jį atsimenu labai gerai iš vaikystės. Ir stovys man prieš akis, bet paskui, nu, vat, laikui einant vis tiek jau pradedi kažkokių vat žvalgytis, žiūrėti tų tokių vaizdinių. Tai sakau, nebūtinai, kad ten jau kažkoks ypatingas turi būti meno kūrinys ir kaip, vat, aišku, kaip jūs ir sakot, būtų nuostabu ten ir skonio ugdyti, ir bendrauti, ir dialoguoti, ir ieškoti tokios aktualesnės formos, bet pasikartuosiu, gali būti vat kažkoks toks, na, atrodytų mažai pastangų visiškai ir kažkokios kūrybos reikalaujantis, bet toks vat konceptualus, sakysim, taip judesys šventasis raštas ėdžiose.
Na, bažnytinio paveldo muziejuje taip pat yra tokia, sakyčiau, labai originali iniciatyva šiuo kalėdiniu laiku paskelbta tokia galimybė. Tai siuvinėti virtualiai atviruką, tokia svetainė atidaryta, siuvinėtas dangus. Galbūt galėtumėte apie tai kažką daugiau pasakyti?
Taip, čia bažnytinio paveldo muziejus tikrai, manau, netuštai didžiuojamės, nes turime turbūt, na, vieną tokių įspūdingesnių Lietuvoje liturginių drabužių kolekcijų ir dėka šios nuostabios kolekcijos darėme ir keletą parodų ir leidinių, na, va, dvi jau tokios etapinės didžiosios parodos bažnytinio paveldo muziejuje buvo Šilkas ir auksas ir siuvinėtas dangus, kurios tikrai knygomis užsibaigė tos parodos ir sulaukė labai lankytojų dėmesio ir plataus rato, ne tik tai profesionalų, bet ir mėgėjų, ir siuvinėtojų, ir istorikų, ir ne tik istorikų, žodžiu, tikrai labai, labai plačiai visuomenė pasižiūrėjo. Na ir va, tos parodos, ta mūsų kolekcija ir leidiniai įkvėpė mano kolegės, čia kuravo tą projektą Rita Pauliukevičiūtė, Birutė Valečkaitė, Livija Salickienė, įkvėpė padaryti tokį pirmiausia puslapį siuvinėtas dangus. Tai siuvinėtas dangus LT, jeigu nueisite į jį ir apžiūrėsite ten tikrai ir chronologiškai, ir fragmentus, galima pamatyti visą tą tokį ir simboliką, ir ikonografiją, kas ką reiškia ir taip toliau. Ir galiausiai čia šiuo tamsiu pandeminiu laikotarpiu dar atsirado, na, ir toks žaidimas, kur galima pačiam virtualiai pabandyti išsisiuvinėti, nežinau, kažkokį, pavyzdžiui, vėliumą. Žinot, vėliumą aš čia turiu omeninę nuotakos vėliumą, bet tą, kas naudojama ant eucharistinio stalo. Tai, žodžiu, tai tikrai labai reklamuoju, daug turbūt, kas praleidžiam laiko dabar prie kompiuterių, tai pasižiūrėkime siuvinėtas dangus LT arba per bažnytinio paveldo muziejaus puslapį galima nueiti ir viską ten pasižiūrėti. Be to, iš vis bažnytinė tekstilė man pačiai čia buvo atradimas, vis vat kalbam ar laidose, ar šiaip, kad yra daugiau galvoju tokie figuratyviniai motyvai, va Kristaus istorijos, išganimo slėpiniai, išganimo istorijos įvykiai, va štai Marijos džiaugsmus aptarėme, bet kad tekstilė, kurioje yra, nu atrodytų, kas, nu kas, augalai, na geriausia atveju taip ten viena kita figūra, bet viena augmenyje, angelai, simboliai, ornamentika ir staiga pamatai, kad visa tai yra irgi, nu, ne menas menui, o kad viskas be abejo atsižvelgiama į liturginį laikotarpį pirmiausia, į šventę, į ar linksmą, ar liūdną, ar kalėdos, ar adventas, ar velykos, ar sėkminės, ar titulinio globėjo diena, galų gale, kam tas liturginis drabužis siuvamas, dovanojamas, kokiai konkrečiai vietai, parapijai, bažnyčiai. Tai vat iš tikrųjų ten galima daug atrasti, o be to aš dabar, kiek žinau, pati dėja nesiuvinėjau, bet žinau, kad tikrai yra šitas menas, na kaip ir atgimęs, ar toks vėl atsiradę nemažai mylėtojų, yra vėl ir tų socialinių tinklų, kuriuose būtent mezgasi siuvinėtojų draugijos ir fanai. Tai va tai labai reklamuoju aplankyti siuvinėtas dangus LT ir pasižiūrėti bažnyčių siuvinėtus liturginius drabužius netgi nuo 15 amžiaus iki 20-ojo.
Ar galima pasižiūrėjus tuos drabužius, kurie yra ten nufotografuoti, tiesiog nukopijuoti ir taip pat panaudoti juos siuvinėjant tą atviruką tokį bažnytiniais motyvais?
Taip, aš manau, kad galima, o šiaip tai netgi labai patarčiau, atvirukas tai gerai, bet pabandykite dar ir tikrai siuvinėti, nes buvau sužavėta, kaip, aišku, kai galėjo vaikščioti žmonės, eidavo į muziejų, moteris pagrindė, aišku, ir tiesiog kopijuodavo, na tai yra pirmiausia fotografijas darydavo, fragmentus, o vėliau irgi dėdavo į Facebook'us savo tuos jau darbus, kur padarydavo tam tikras kopijas. Vilniaus dailės akademijos studentai, tekstilės studentai, tikrai žinau, turi ir užduotį atlikti, nu, tokią senovinę, sakysime, barokinę techniką, siuvinėjimo techniką, kažkokį fragmentą išsiuvinėti. Bet taip, galima, pabandykim pradėkit nuo to virtualaus atviruko, bet labai dėkingos, labai gražios Gedo Čiuželio, Antano Lukšėno nuotraukos, kurios vat ir yra tų liturginių drabužių siuvinėto dangaus visame kataloge ir tikrai galima priartinti fragmentus, labai gerai pasididina, apžiūrėti, kokie ten, aš ne, tik, kaip sakau, kaip nesiuvinėtoje dėja, nemoku visų terminų ir kilpelės ir diksnelį ir visą, tiesiog matyti, kokia technika, ypač kas mokotės to meno, tai pabandyti ir išsiuvinėti tikrai ant tikros šilko medžiagos ar kokio kito audinio vieną ar kitą ar augalo fragmentą, ar, na, galų gale taip yra ir figūrų, Kristaus kančios ar džiaugsmingo kokio įvykio vaizdą.
O štai iš ankstesnių amžių, iš ankstesnių laikų tie drabužiai tikrai labai puošnus ir tikrai labai įkvepiantis ir maldai, ir apmąstymų Jėzaus gyvenimo istorijos ir įvairių kitų evangelijos scenų. O kodėl štai dabar tie liturginiai rūbai neturi tokio įkvėpimo, gal daugiau tokie minimalistiškiai yra ir taip nenuteikia kaip tie senieji rūbai, kaip manote?
Tai turbūt čia, ką mes ir kalbėjom, tai gal ne taip tiesiai šviesiai apie prakartėlės ir apskritai vat, išganimo slėpinių, konkrečiai kalėdų vaizduoseną, tai lygiai taip pat ir su liturginė tekstilė. 1962-1963 metais vykęs Vatikano antrasis susirinkimas, kuris, taip sakant, tarė žodį apie tai, kad bažnyčia turi priartėti prie pasaulio, susivienyti su tikinčiaisiais žmonėmis, paprastais pasauliečiais, sakykime taip. Tai mums gal labiausiai įsivaizduojame, ar ne, kaip pasakai, Vatikano antrasis susirinkimas, tai iškart į žmonės atsisukusi kuniga. Tai va tas jau pirmasis judesys, kai kunigas atsisuko į žmonės, tai visa barokinė liturginių drabužių tradicija neteko prasmės, nes baroko iki Vatikano antrojo susirinkimo, bet jau aš taip vadinu barokinę, tą tradiciją ar potridentinę, jie rėmėsi tuo, kad visas, kaip sakysime, pasakojimas yra ant Arnoto nugaros, nes kunigas nusisukęs, jis aukoja mišes nusisukęs nuo žmonių ir tikintieji žiūri į kunigo drabužius ir visa liturgija, spalvos, tame tarp ir kunigo drabužis, jiems ir pasako, ar tai yra skausmingas, ar linksmas liturginis laikas, ar koks šventasis, ar Marijinė šventė, ar Velykos, ar kas. Tai va, na ir kai kunigas atsisuka į žmonės, tai be abejo, tiernotai su savo veidinė pusė ant nugaros netenka prasmės, viena vertus, na, kita vertus, vėlgi tada tas prabangos, nubrangumo dalykas, kyla klausimai, ar taip, kodėl grįžtamai tokie kaip ir atfontės žiūrimai tai, kad kunigai Kristus buvo prie vieno stalo sėdintis, tame altorius tampa kaip tokio kaip bendruomenė stalu, apie kurį būrėsi visa tikinčiųjų bendruomenė. Na ir tada tas kažkuo taip jau ypatingai išsiskirti, išsipuošti, kunigui tarsi ir nedėra. Be to patys drabužiai, vėlgi žvelgiant į tą atfontės ir žiūrint į jų patį jau modeliuotę, pačią išvaizdą, jie tapo tokiais, na kaip tokiais, kaip apsiaustais, krentančiais iki pat beveik žemės. O barokiniai arnotai, jeigu atsimenat, jie yra daugiau tokie skydo formos, rankos kunigo laisvai iš po to skydo išlenda su alba, o dabar dengia visą kūną. Tai va, žodžiu, tas keitėsi viskas. Bet nepasakyčiau, kad visiškai yra toks, na, sakysim, kažkas negražaus ar nevykusio. Yra tikrai ir šiandien kūrenčių moterų tekstilininkių ir profesionalių, garsių menininkių, kurios siuva kunigams drabužius. Tikrai, man atrodo, ir popiežiui Pranciškui buvo arnotas, kai jis čia lankėsi Lietuvoje, Baltijos šalyse, bent jau Lietuvoje, tai tikrai pasiūtas Lietuvoje ir berods išsiuvinėtas Paštuvoje, seserų karmeličių rankomis. Ir taip nebuvo gal ten begalinės barokinės pošybos, sodų, augalų, granatų, narcizų, rožių ir taip toliau, bet tam tikri ženklai minimalus, jie irgi atskleidžia esmę, pasako esmę, o be to yra ir tiek, žinau, keletas ir kunigų, ir garsių Lietuvos dizainerių, kurie vykdo tokius užsakymus, vienetinius užsakymus, kokią nors progą, ar kunigo primicijų, ar jubiliejaus progą, bendruomenės dažniausiai dovanoja savo mylimiems klebonams, kunigams, kažką va, tokio su liturgija susijusio, tai neretai tai būna arnotas ir tikrai neretai jis būna labai meniškas, gražus ir nepigus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie bažnytinio paveldo muziejaus eksponatus, kuriuos dabar galime pamatyti per langą, apsilankę bažnytinio paveldo muziejaus kiemelyje, o taip pat apsilankę bažnytinio paveldo muziejaus svetainėje ir netgi patys kurti šedevrus, patys kurti virtualių būdų, štai liturginius rūbus ir kopijuoti galbūt iš senųjų laikų arba sukurti savo ornamentus. Tokia galimybė suteikia bažnytinio paveldo muziejus. Šią šventinę laidą su jumis kalbėjomės su bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Ją kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gražios šventų kalėdų šventės, viešpaties artumo. Ačiū, sudie.
Sudie, ačiū.